Salam, sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Hazırda Bakıda səhər saat 9-dur. Xəbərləri mən çatdıracağım, Natiq Zeynalov. Bu saatin əsas xəbərləri. Noyabrın sonunda Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri görüşəcəklər. İranda biznesmeni İsrailə casusluqda ittiham eləyərək asıblar. Gürcüstanda Qızıl Gül İnqilabının 5-ci il dönümü qeyd olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Noyabrın sonunda Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri görüşəcəklər. Görüş Türkmənistanın paytaxtı Aşxabadda keçiriləcək. Bu barədə Rusiyanın RIA Novosti agentliyi Türkmənistan prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb. Görüşün gündəliyi hələlik açıqlanmır. Ancaq bəzi xəbər agentlikləri üç tərəfli danışıqlarda enerji məsələlərinin müzakirə olunacağını bildirirlər. Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan arasında problemlərin həlli üçün yaxşı şərait yaranıb. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib. Babacan bildirib ki, bölgədə problemlərin həlli üçün yeni bir iqlim var. Ermənistanla Azərbaycan, eyni zamanda həm də Türkiyə ilə Ermənistan arasında əlaqələrin sürətlə normallaşması üçün bütün tərəflərin tələsməsi vacibdir. Əli Babacan deyib ki, o noyabrın 24-də İstanbulda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyan ilə görüşəcək. Azərtac İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Nalbandyan İstanbulda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısında iştirak edəcək. İranda İsrailə casusluqda ittiham olunan biznesmeni edam eləyiblər. İran məhkəməsinin sözçüsü Əli Aşdari deyib ki, biznesmeni ötən bazar ertəsi asıblar. İran hakimiyyətinin iddiasına görə biznesmen İsrailin xüsusi xidmət orqanlarına Ordu, İranın müdafiə və tədqiqat mərkəzləri barədə məlumatlar verilmiş. Biznesmen İrana təhlükəsizlik avadanlıqlarını idxal edən elektronika şirkətinin sahibi olub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünən Amerika və Rusiya prezidentləri Peruda keçirilən Asiya Sakit Okyan İqtisadi Əməkdaşlıq Samitində görüşüblər. Yəqin ki, bu yanvarda Ağ Evi tərk edən George Bush'un Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlə sonuncu görüşü olacaq. George Bush bildirib ki, öz prezidentliyi dövründə ölkəsinin Rusiya ilə münasibətlərinə xüsusi önəm verib. Medvedev isə bəzi fikir ayrılıqlarına baxmayaraq tərəflərin birgə işinin ümumilikdə yaxşı olduğunu bildirib. Ağ Evin sözçüsü Dana Perinoz görüşdə Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti Barack Obama'nın zamanında da İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısının alınması sayəsində tərəflərin birgə işləməyə razılaşdıqlarını deyir. Prezidentlər Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsini də müzakirə ediblər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun dediyinə görə onlar bu problemin praktiki yollarla həlli üzərində birgə işləməyə razılaşıblar. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili televiziya ilə xalqa müraciətində təhlükələrə qarşı milli birlik nümayiş etdirməyə çağırıb. Bugün Gürcüstanda Qızıl Gül İnqilabının 5-ci il dönümü qeyd olunur. Həmin inqilabla Şevardnadze hakimiyyəti qərb meyilli Saakashvili hakimiyyəti ilə əvəzlənib. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush da Qızıl Gül İnqilabının il dönümü münasibəti ilə çıxışında ölkəsinin azadlığı müdafiə edən cəsur gürcü xalqı ilə qürur duyduğunu bildirib. O qeyd edib ki, Qızıl Gül İnqilabı xalqa seçim azadlığı verəndə onun azadlığı seçdiyini bir daha sübut edib. George Bush Birləşmiş Ştatların demokratiya, müstəqillik, suverenlik və ərazi toxunulmazlığı sahəsində gürcü xalqına dəstək vədinə sadiq olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dresdendə 38-ci şahmat olimpiadasında İsrail şahmatçıları dünən erməni şahmatçılarını məğlub eləyiblər. Şənbə günü 9-cu turda İsrail şahmatçıları 2.5-1.5 hesabı ilə erməni şahmatçılarına qalib gəliblər. Olimpiadada oyunların sonuna az qalmış yarınan vəziyyətə əsasən siyahıya 8 xalla İsrail başçılıq edir. İkinci yerdə 7.5 xalla Çin və İngiltərə gəlir. Bu saatə xəbərlərimiz bu qədər, amma dalğanı dəyişməyin, indi Azadlıq Radiosunun efirində həmyerli və müxbir saatları proqramı başlayır. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Hələlik.
sabahınız xeyir olsun. Efirdə Azadlıq Radiosunun həmyerli verişidir. Bu verişdə daha çox xarizəkəm yerlərimizin istirahətindən, asudə vaxtından danışacağıq. Bir də ki, Azərbaycanı hansı halda yada salmalarından, daha doğrusu, iqtisadi, siyasi, sosial cəhətdən Azərbaycandan daha irəli gedən ölkələrdə yaşayan bir çox həmyerlərimiz nə vaxt deyirlər ki, kaş indi Azərbaycanda olaydım. Bu sualla bağlı ilk həmsöhbətim 2001-ci ildə Norveçdə yaşayan Məsuddur.
Olur, niyə olur bəs? Hər zaman olur. Hər bir zaman olur. Demək, insan həyatda belə hər hansı məsələ ilə əlaqədar bir külə çıxırsa anda, yaxud hər hansı bir hadisə qarşıya çıxır. O mənim şəxsən belədir həyatımda. O Azərbaycan elə bir ki, o... Bir gözümlə həmişə Azərbaycanı görürəm, bir gözümlə burada Norveçdə keçən əhvalatı. Elə bir ki, hər hansı bir məsələ olanda da, istər bu mədəniyyət sahəsində olsun, istər adi elə gedirsən alış-verişdə və yaxud hər hansı bir dağa çıxırsan bir gəzməyə ondan sonra, bir malakinə gedirsən bir şey almağa, elə hamısında deyirsən orada belə olacaqdır, burada indi belədir. Necə deyərlər, Azərbaycanda bu, təbiətən bunun indi mənfi müsbət bir yönləri də var da, elə şeylər var ki, burada hər nə qədər necə deyərlər, pozitiv olsa da, müsbət olsa da adamın ürəyinə yatmır. Elə Azərbaycandakı hər hansı bir çatışmayan bir cəhətlər olmuş olsa da, adama o xoş gəlir. Amma o, necə deyərlər, qanuna saygı deyək, qanuna hörmət deyək, o anlamda təbiətən adam qüftə yeyir bunlara ki, bizdə də belə olsaydı, nə gözəl olardı.
Bəs belə deyək, nə vaxtsa Azərbaycanın problemi göstərilən bir vərdişindən, problemindən ötürü də darıxmaq olarmı? Məsələn, elə Norveçdə yaşayan birinin nə vaxtsa rüşvət verməyi də düşündüyü ola bilərmi? Elə bu sualı Məsuda vermişdim ki, həm söhbətim söhbəti tamam başqa məzraya apardı.
Valla, qoyub sizə belə bir şey deyim. Rüşvət, bu tür məsələlər hamısı məncə o iqtisadi quruluşdan əsas, yəni alt, o cəmiyyətin alt yapısından asılıb məncə. Yəni o alt yapısı necə qurulubsa, düzgün qurulubsa təbiətən orada bura, bu Norveç və yaxud Avropa ölkələrində kim desə ki, rüşvət yoxdur, məncə yalan deyil. Ancaq rüşvətin formaları var da. İndi bizdə elə apaçıq elə, keçirsən hara, işin var, qardaş, hörmətin elə keç. Amma burada onun özünə görə bir başqa bir, mən özüm burada, bu Norveçdə yaşadığım halda rüşvətin başqa formaların çox belə yaxından da şahid olmuşam. Ondan sonra belə kim nə desə ki, yoxdur, yalan deyir məncə. Ancaq bizdə Azərbaycanda bu məsələ daha bir necə deyirlər, çox o geniş yayılma baxımından ondan sonra bütün sahələri əhatə elədiyindən daha bu gizlədəsli bir şeyimiz yoxdur burada. Ancaq məncə bu günbəgün bu yaxşılığa doğru getmək üçün bizdə o potensiyel də var. Yəni, əgər bu düzgün nəsə deyərlər, planlaşdırılmış halda programlar hazırlasalar, planlar hazırlasalar, məncə bu da bu ləkə bizim gözəl vətənimizdən silinib atıla bilər.
Sözsüz ki, Məsud Norveçdə də rüşvət var, korrupsiya var deyirsə, konkret misallar da çəkməsini istədim. Norveçlilər hansı hallarda rüşvət verirlər? Və ya Norveçdə rüşvət var deyəndə Məsud nəyi nəzərdə tutur?
Valla, misal üçün, Norveçdə bax, sən istəyirsən, o rüşvət bu anlamda gəlir də. Birdən istəyirsən, sən indi bizdə o başda deyirlər, ya gəl pulu verirsən, ya gəl tapşırılasan da, kimsə desə. Tapşırılmaq, yəni o da elə birinin rüşvətdir də. Yəni, korrupsiyadır, yəni məsələn, birinin kimsə haradasa adamı var, ona zəng gəlir, alo. Bu yanına planças gələcək onu. Bu qarşılıqlıdır. Yəni, hər iki tərəf elə bir-birini, o da onun adamına həm münasibətlə yanaşır. Elə bir ki, Bakıda bir dənə, Sovet zamanında bir dənə veriliş var idi, mən baxırdım o zaman. Bir dənə bir karupka şirini belə götürür, verir bir-birinə. O ona verir, o müəllimə, müəllim aparır, müdürə, müdür kimə. Fırranın axırda gəlir, çatır həmən valideynə. Elə burada da həmin qaydada. Yani bir de görsen ki sen işe istiyorsan düzelesen, işe gidesen. Seni öyle böyle gidin de işe yok. Ama bir de sana tanışın oldu. Belli seni götürdü dedi. Ben bunu tanıyorum ne bileyim ne ne. Bakmayacak sen orada tutan ki hansı sahada senin senedin var veya sen ne kadar tecrübe sahasın, hansı bu sahada okumuşsan, okumamışsan. Bunlar öyle formal halde göz kesildirler. Ama tanış olmadı, sen çokları var burada, adların gedirler, değiştirirler. Buralı adı, okşar bir ad koyurlar. Gedirler, işe düzelirler. Ben bu bilenci adamı yakından şahsen tanıyorum. Yani ki burada da, bu da rüşvetin bir növüdür de. Şimdi bizde o formada tam açık, burada gizli. Tabiiyeten şimdi buranın tutağını götürecek, istat oylu. Öyle yeten bu nef şirketlerine öyle bu zat verir, ölçelerine böyle. Öyle rüşvet verir. O İran kalma kalında azadında. Bunlarda da var. Şimdi bize diyorlar, bizde biraz o dahi bize leşe getiren seviyeye getirip çıkardık da.
Neyse, rüşvet meselesini burada kapayıp, keçdim əslində lap başdan soruşmaq istədiyim məsələyə. Azərbaycanlar Norveçdə necə dincəlir? Asudə vaxtlarını necə keçirirlər sualına?
Mən onu sizə deyim ki, bunu Azərbaycanlar hamısın bir formada, bir necə gözlə görmək düzgün olmazdı. Yəni Azərbaycanlılar, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar bu iki demək olar, bəlkə də üç kateqoriyaya bölmək olar. Bir sırası var ki, qabaqçadan çox-çox qədim zamandan gəliblər, Avropada məskən sahibləri əsasən Güney Azərbaycandan gələnlərdir. Onların həyatları da hamısı necə deyirlər, qaydasına düşüb. Elə bu cəmiyyətin özündə Avropada və yaxud Amerikada bunlar elə ümumi halda elə oradakı o necə deyirlər, bax, gedib yaşam tərzləri nədir, elə onlar da o cürdür. Yəni, qaynayıb qavuşublar. Bu birisi qalan iki hissəsi. Bir də var ki, bu yeni gəlmiş, gəlib ticarət üçün və yaxud da hər hansı bir təhsil almaq üçün bunların ayrı bir müddətləri var. Özlərinə görə bir çətinlikləri olsa da, hər halda bəlli bir məsələ üçün gəliblər. Bir sırası da vardı elə belə, götürüblər canların ki, gəlsinlər yaşasınlar xaricdə, güya ki, xaricdə də böyük bir məsələ, imkanlar tapacaqlar. Təbiiyyətən müəyyən adamlar başqa siyasi səbəblərə görə, onlar da var. İndi bunların o kateqoriyalar deyim də, fərqləndiyinə görə də bunların əyləncələri və yaxud bu hasudə vaxtlarını keçirməyə də təbiiyyətən fərq edir. İmkanlar asılıdır. İmkanın olduğu halda burada istənilən yerdə gedib, istənilən tutaqın ki, klublar olsun, sport klubları olsun və yaxud ilə əyləncə klublarıdır, müəyyən o iş ilə əlaqədar bir kateqoriya bölünmüş bir klublardır, hər bir müəssisə deyək və yaxud bir tip kateqoriyalı işlərə sahib olanlar budur. Bu mənim xüsusilə bu yaşadığım bu ölkədə bura çox necə deyirlər, durğunluq ölkəli olduğuna belə məşhurdur da. Burada xüsusilə də qış aylarında özləri də həmişə deyirlər, bunların böyük bir depressiya keçirirlər, depresyon, qış, xüsusilə qış depresyonu. Ona görə ki, evdə qalmaq, evdə yaşamaq elə demək olar ki, ev əyləncəsi də belə deyək. O asudə vaxtların çoxu ilə evdə və yaxud qapalı bir yerlərdə. Ona görə ki, o təbiət o icazəni vermişsən, tutan ki, Bakıda olduğu kimi çıxasan çölə, bir rahat bir bir gəzintiyə, bir necə deyirlər, bir təmiz havaya. Çox az, yəni burada daim, xüsusilə burada Norveçdə olduğum mənim yaşadığım şəhərdə yağış, qar, necə deyirlər, elə hamı bir balaca bir yer axtarır ki, qaçsın tez içəri və bir dam altına.
Məsud xaricdə yaşayan həmyerlərimizi kateqoriyalara bölmüşkən, Məsudun necə istirahət elədiyini aydınlaşdırmaq üçün onun özünü hansı kateqoriyaya aid elədiyini soruşmalı oldum.
Mən, valla, kateqoriya deyəndə mən bura məcbur olaraq gəlmişəm, belə deyim.
Neçənci ildə?
Mən 2001-ci ildə.
2001-ci ildə.
2001-ci ildə mən bura məcbur olaraq, yəni baxmayaraq dedim də mən burada qanun məsələsinə, azada, saygı, belə heç kəsin, heç kəsin gözünü püfləməyə belə haqqı yoxdur burada. İstəyir belə buranın şahı olsun, istəyir buranın kim oğru olsun, sənin haqqın, hüququn birdir. Mən qibdə edirəm, həqiqətən bu. Ancaq vətənimi, Azərbaycanı mən belə, necə deyim, belə heç müqayisə ediləcək səviyyədə də dəyişir. Mən deyim ki, mən məsələn deyirəm ki, o yaxşıdır, yoxsa belə, mütləq əli Azərbaycan yaxşıdır. Mən məcbur olaraq gəlmişəm bura. Baxmayaraq ki, dedim də, çox özlərinə görə gözəl ölkə yaradıblar. Xüsusilə hüquqi baxımından insanlar burada tam bərabər səviyyədə bir-birlərini, heç kəs, heç kəsin, necə deyirlər, haqqını tatlaya bilməz. Bu, böyük bir məsələdir.
Nəysə, Məsud Narvestə qoyruq keçirik biraz Cənuba, Mərkəzi Avropaya və Mərkəzi Avropada, Almaniya, Çexiyada ilin hansı fəsli olduğundan asılı olmadan seçilən bir istirahət növündən danışacaq. Azərbaycanda çayxanaya getmək adəti varsa, Çexlər, Almanlar üçün də pivə ritualları var. Məsələn, Çexiyada Hospoda deyilən xüsusi barlar var ki, orada əsasən işdən sonra yığışıb söhbətləşməyə gəlirlər. Ümumiyyətlə, Avropada iş həftəsinin sonunda cümə gün axşamları bir yerə yığışıb dincəlmək, içmək dəbdir. Əlbəttə ki, qədərincə. İş həftəsinin stresini atıb, həftə sonundan normal, təmiz başına çıxmaq üçün müxtəlif qiymət kateqoriyalarında olan hospodalara az qala hər bir çex gedir. Elə həmkərim Diana İsayeva da bir vaxtında reportajı hazırlamaq üçün bu cür hospodalardan birinə baş çəkməli olmuşdu. Reportajı Cavanşir Ağmaliyev təqdim edir.
I love Baku.
İşdən sonra bir qədər pivə içə-içə insanlar istirahət edir. Problemlərini müzakirə edirlər. Pivə sevənlərin əksəriyyəti qərbdədir. Çexiya, Avstriya, Almaniya, Hollandiya və digər ölkələrdə. Orqanizmdə xoş yorğunluq yaradan bu içki adamları birləşdirir, dostluq mühiti yaradır. ABŞ-ın New York ştatında 1986-cı il iyun ayının 19-unda Doubtfield adlı bir şəxs başı aşağı dayanaraq 2 litr pivəni 4 dəqiqə 49 saniyə içib. Əsl pivə sevənlər bəhsə hətta belə şeylərə də gedirlər. Pivənin yaxşı alınmasında xoş ovqatın öz rolu var.
Pivənin yaxşı alınması üçün birinci pivə pişirənin yaxşı əhval-ruhiyyəsi olmalıdır. İşini sevməlidir, təmizliyi sevməlidir. Pivə onda həm qəşəng alınır, həm daxta alınır, həm də ki, lazımı effekti oradan ala bilirsən.
Bunu pivə pişirən Valeh Süleymanov deyir.
Düşəndə, bu istidə səhər axşam bişəndə, tramvaydan su içində düşəndə, pivə düşür hər kişinin yadına, pivə çatır hər kişinin dadına.
Bakıda pivəni qadınlar da, kişilər də sevir. Pivə sevənlərin fikrincə ən yaxşı pivə çəllək pivəsidir. O zavodda istehsal edilən pivədən seçilir.
Sən eləsən, Yaltanın plajından olmaz. Sudan çıxan kimi özünü verirsən, o sənin yanına. Pivə nə pivə? Bir dəfə düz 12 quruşqa içdi.
Çexiyada pivə pişirmə evinin direktoru Aleš Dočkal bunu deyir.
Zavodda və əldə pişirilən pivələrin dadı fərqlənir. Lap mənim pişirdiyim çörəklə, zavodda pişirilən çörəkdə olan fərq kimi. Biz çalışırıq ki, pivəni keçmişdən bizə qalan orijinal reseptə uyğun pişirək. Pivə süfrəyə 2 dərəcədə verilməlidir. İndi dəvlətçi hər kəs pivəni soyuq içmək istəyir. Amma bu düzgün deyil, çünki bu halda pivənin dadı, rəngi və qoxusu itir. Pivənin müxtəlif növləri var. Qəhvəyi, albalı, bananlı, yalnız əsl pivə sevərlər adi, yəni klassik, tünd, açıq və orta pivə üstünlük edirlər.
Bakının pivə barlarındakı müştərilər pivədən narazı deyirlər.
Məsələn, mən burada yalnız light içmişdim, bir də dark götmüşüb, bugün test elədim. Slivnoy pivə, butun içindən çox fərqlənir.
Qara pivəyə üstünlük verir. Tüm bunların içində təbii olaraq hazırlanır. Bunların içində saxlayan maddələr yoxdur. Onun üçün onlar zərərli olduğu üçün təbii olaraq hazırlanır.
İyisi bizə srednyi takoy.
Çexiyada normal pivə 16 krona, yəni 50 sentədir. Bizdə isə orayla müqayisədə pivə xeyli bahadır. Yerli pivənin şüşəsi 1 manatdır, yəni 1 dollardan artıqdır.
Bakı barlarının birində söhbətləşdiyim Valeh adlı pivə pişirənsə qiymətin bahalıq barədə bunları deyir.
Məhsullar qalxır, arpa qalxır, elektrenerji qalxır, suyun qiyməti qalxır. Buna görə biz də məcbur olub qiymənin qiymətini qaldırmışıq.
Ancaq bahalığına baxmayaraq, Bakıda bu içkiyə tələbat var. Axşam vaxtı iş günündən sonra yerli barlar və pivəxanalar müştəri ilə dolu olur. Pivə içməkdən söhbət düşübsə, bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Mərkəzi Avropada necə pivə dəbdədirsə, İtaliya, İspaniya, Fransa kimi ölkələrdə bizim çayxana çexlərin pivə mədəniyyətini şərab əvəz edir. Ancaq hər hansı bir hadisəni qeyd edəndə, yəni yuyanda, elə Çexiyada da hərdən şəraba üstünlük verirlər. Bu həftə Çexiyadakı Brno-dakı həmyerlərimiz də pivə yox, şərab içiblər. Nədənlərindən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Çexiyada Azərbaycan cazı çalınır. Konsertdə məqsəd yumaqdır. Azərbaycanda məşhur olan bir ifadə ilə desək, məsələn, necə ki, evi yumaq var, təzə maşını yumaq var, yəni yenilik münasibəti ilə qonaqlıq təşkil eləməkdir məqsəd, Brno şəhərində də Tünzali Ağayevanın konserti ilə bu yaxınlarda yaradılan bir təşkilatın yollar. Sualınız yarana bilər ki, bu nə təşkilatdır ki, ondan ötürü Bakıdan tanınmış bir müğənni və caz qrupu dəvət edilib. İlk baxışda adi bir təşkilatdır. Azərbaycan və Xəzər Araşdırmaları Mərkəzi.
Bura bizim bu boş kitabxanamızdır, indi buranı dolduracaq ancaq Xəzərə aid olan şeylər.
Eltay Dilbazi yeni yaradılan mərkəzin rəhbəridir. Deyir ki, mərkəzin rəflərini təkcə elmi kitablarla yox, həm də Azərbaycan incəsənəti haqqında kitablarla dolduracaqlar. Elmi mərkəz Azərbaycan səfirliyinin təşəbbüsü ilə Brno-dakı Masaryk Universitetinin Sosial Elmlər Kafedrasında yaradılıb. Eltay da universitetin doktorantıdır. Tünzali Ağayevanın konsertindən bir saat əvvəl isə yeni elmi mərkəz ilk tədbirini başa çatdırdı. Xəzər dənizinin təhlükəsizliyi ilə bağlı konfrans. Tədbirdə dünyanın tanınmış enerji şirkətlərinin nümayəndələri, ekspertlər, Çexiyadakı xarici səfirlər iştirak elədi. Brno-dakı elmi mərkəz Azərbaycan üçün niyə vacibdir? Əsas nə işlərlə məşğul olacaq? Bu haqda Çexiyadakı Azərbaycan səfiri Tahir Tağzadə danışır.
Birinci, əlbəttə ki, Azərbaycan barədə, Cənubi Qafqaz və Xəzəryanı regionu ümumiyyətlə və xüsusən də Azərbaycan barədə Çexiyada biliklərin genişləndirilməsi, Azərbaycanı nəinki enerji nöqteyi nəzərdən, əlbəttə ki, onun əhəmiyyəti çox böyükdür və Çexiya tərəfi üçün birinci rol oynayır, ən əsas rol oynayır. Amma bundan başqa Azərbaycan tarixi, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan musiqi, Azərbaycan incəsənəti, yəni bunların hamısının Çexiyanın geniş auditoriyasına çatdırılması, bunlar.
Azərbaycan və Xəzər Araşdırmaları Mərkəzi aylıq bülleten də buraxacaq. Elmi mərkəz olsa da 3 aydan bir Brno-da Azərbaycan kinosu gecəsi keçirəcək və tədbirə dünya şöhrətli Azərbaycanlı kino dramaturq Rüstəm İbrahimbəyov da dəvət ediləcək. Daha nə işlər görüləcəyini mərkəzin sədri Eltay Dilbazi danışır.
Əlbəttə bu elmi mərkəzdir. Yəni burada tələbələrə qrantlar ayırırıq. Yəni fikrimiz var, planımız var. Həmin qrantlar olacaq ən yaxşı məsəl Xəzər barəsində yazılan işə görə, elmi işə görə qrantlar veriləcək.
Bəs niyə elmi mərkəz Praqada yox, əyalət şəhəri olan Brno-da yaradılır? Səfir Tahir Tağzadə xatırladır ki, Brno şəhəri tələbələr şəhəridir. Şəhərdə yaşayan 360 min adamın 75 mini tələbədir, yəni hər 5 nəfərdən biri. Burada təkcə çexlər oxumur, dünyanın bir çox ölkələrindən oxumağa gələnlər var. Səfir deyir ki, gələcəyin ixtisaslı kadrlarında Azərbaycan haqqında biliklərin çox olması vacibdir. Bəs çexlərə Azərbaycan haqqında çex dilində danışan kifayət qədər mütəxəssis varmı?
Nəinki azərbaycanlı kadrlar, həmçinin də Çexiyanın özünün kadrları da var. Region üzrə mütəxəssisləri olan, Azərbaycan üzrə konkret olaraq mütəxəssisləri olan və bu mərkəzin fəaliyyətinin bir nəticəsi olmalıdır ki, bunların sayı daha da artsın. Gələcəkdə biz bu mərkəzi, hələ ki bu arzudur, yəni bu barədə biz ancaq ümumi şəkildə danışmışıq rektorla. Biz o imkana malik olaq ki, həmin mərkəzi biz kafedraya çevirək.
Söhbətimizin əvvəlində dedik ki, elmi mərkəz həm də Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyəcək. Hələ ki, Çexiyə ən çox dəvət alan Tünzali Ağayeva və tanınmış cazmen Şahin Növrəsidir, amma Çexiyə Azərbaycanın folklor qruplarını və başqa sənətçiləri də dəvət eləmək planları var.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz və salam. Bugünkü həm yerli verilişi burada başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə saxta dərman biznesindən danışacaq. Ancaq təfərrüata keçməzdən əvvəl bu mövzuda ilk ağıldan keçən suallara nəzər yetirək. Pulsuz dərmanları necə almaq olar?
Pulsuz dərman deyən heç sizə görmədim. Bütün dərmanlar pulu almış hamısı. Elə şey Azərbaycan, bir izah sizdən istəyirəm.
Saxta dərmanların daşınmasına və istehsalına qarşı Azərbaycanda səmərəli mübarizə aparılırmı?
Bu barədə hazırlanmış ardıcı ideyələr müəyyən bir konsepsiya əsasında mübarizələr mən görmürəm.
Bəzi həkimlər dərman şirkətləri ilə nədən sövdələşməyə gedirlər?
Həkimlərin şirkətlərin təhsil əsasında düşməsi, yəni orada faiz alırlar, diaqnoza uyğun olmayan bahalı dərmanlar yazırlar və oradan həkimlər faiz alırlar.
Və ən nəhayət, ölkə vətəndaşları yerli dərmanlara etibar edirmi?
Bu səhiyyəsi necə etibar edirəm, qalmış bir dərmanlar?
İndi isə təfərrüata keçək. Azərbaycan xəstəxanalarında 60 dərman preparatı, 23 adda isə sarğı ləvazimatı pulsuzdur. Səhiyyə Nazirliyinin siyasında bu məqsədlə adları qeyd edilən dərman preparatları və sarğı ləvazimatları əvəzində xəstələrdən hər hansı ödəniş tələb edilməməlidir. Hər halda bu, fevral ayından Səhiyyə Nazirinin verdiyi rəsmi göstərişdir. Bəs görək, xəstəxanalarda qeyri-rəsmi göstərişlər də varmı? Bunu bizə əməkdaşımız Vüsalə Əlbəyli çatdıracaq.
40 il göyləri dələ-dələ, binalar ucaldan Fikrət dayının indiki yeri yurdu göydələn qarşısında dayanmaqdır. Əvvəlki inşaatçı hazırda boyaq satmaqla məşğul olur. Deyir ki, rəngli boyaq maddələri satmaqdan qazandığı pulla rəngarəng dərmanlarının haqqını belə ödəyə bilmir.
Yazır dərmana deyir, cibim hamısı dərmandır, şeylər, pulum çatır almağa. 90 manat pensiya alıram, mən pensiya nəyə verim?
Resept var mı yalnızda?
Resept var, olmalıdır.
Bunları yəni xəstəxanadan
bu axırıncı dəfə. Yox, xəstəxanadan yox, aptekdə pulu verib almışam.
Əlindəki reseptdə yazılan dərmanların pulsuz dərman siyahısında olub-olmadığını öyrənmək üçün 4 saylı xəstəxanaya üst tutdum. Elə həm söhbətim Fikrət Səfərovla da onun yaxınlığında qarşılaşmışdım. Xəstəxananın baş həkiminin müavini Rauf Rüzayev səsinin yazılmasını istəmədiyindən sözlərini sizə çatdırıram. O reseptdəki dərmanlardan yalnız birinin, prednizolonun xəstəxanalarda pulsuz verildiyini bildirdi. Amma həm söhbətim Fikrət Səfərov isə bu dərmanı da aptekdən pulla aldığını deyir. Təktik hallarda olur ki, bazada dərmanlar olmasın, lakin bu zaman həmin dərmanı başqası ilə əvəz fərz edirik, deyən həkim Rauf Rızayev qeyd etdi ki, əhalinin məlumatlı olması üçün hər şöbədə dərmanların siyahısı vurulub. Bəs vətəndaşlar bundan xəbərdardırmı? Məsələn, 4 saylı xəstəxanadakı xəstə Şükvə xanım deyir ki, dərmanların çoxunu özü alır.
Şükvə xanım, 60 adda vətəndaşların pulsuz dərmanlardan istifadə etmək hüququ var. Bu hüquqdan necə istifadə edə bilirsinizmi?
Xeyr, pulsuz dərman almırıq. Biz apteklərdən gidib alırıq öz pulumuz.
Bir dəqiqə, bu dərmanları siz pulla almışsınız ki?
Yox. Doktor, bax burada nə?
Burada.
Sizə gündə 5 dənə iynə vururam. Bu hardan alırsınız? Ancaq qalanları özümüzdən.
Yox, qalan əksər dərmanlar burdan vurulur. Düz deyil, dərmanlar var ki, nəsə.
Çox iynələri, qızım, mən öz pulumla almışam.
Bizdə əksəriyyəti burdan verilir.
Qalanlar şpiristdir, ondan sonra... Spirtədən daca özümüz almışıq, pamuqadan özümüz almışıq. Qaldı iğnələr də özümüz almışıq. Qalanları qızım buradan da verirlər. Buradan da verirlər, ancaq özümüz almışıq.
Danışdırdığım Bakı sakinlərinin isə pulsuz dərman ifadəsinə reaksiyası belə oldu.
Pulsuz dərman deyən heç sizə görmədim. Bütün dərmanlar pulla almışıq hamısı. Belə şey Azərbaycan. Birinizə və sizdən istəyirəm.
60 altda pulsuz dərman siyahısı vardı. Onlardan istifadə edə bilmirsiniz deyənə qədər?
Heç bilmirəm. Aslı hər yer pullandı ona görə. Ümumiyyətcə siyahədə bu düşən dərmanların heç birinin yazılmır. Yəni başqa şirkətlərin dərmanları yazılır.
Nətər 60 adda dərman verirlər. Biz hələ bilmirik onu. Biz indi gəlmişik, indi çıxmışıq. Bir yazılır dərman, gedirik almağa.
Oxuya bilərsiniz
hansı dərmanlardır? Şpiris. Dərmanlar da yazıb olacaqmız.
Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Nur Məhəmməd Yariyev qeyd edir ki, əgər vətəndaşdan siyahıda olan dərmanları almağı tələb edirlərsə, Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinə müraciət edə bilər.
60 adda dərman preparatıdır və 23 adda müxtəlif sarğı materialları və s. Eyni zamanda hal-hazırda o siyahı artırılıb və yerlərə əlavə veriləcək. Siyahı yalnız və yalnız stasionara aiddir. Xəstəxana şəraitində olan xəstə orada stasionar müalicə cəlb olunubsa, qəbul olunubsa, onlar həmin preparatlarla pulsuz təmin olunur.
Bu siyahıda tibb ləvazimatlarından bin, şpris, spirt dərmanlardan isə pensilin, aspirin, kardinalin, noşpa və s. öz əksini tapıb. Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla düşünür ki, bu mexanizmin effektiv işləməməyinin bir sıra səbəbləri var.
Dağlar tam başa çatmamış bir ölkədir və burada müəyyən məsələlər təbii ki, vətəndaşın üzərinə də düşür. İkinci bir məsələ tibb işçilərinin əmək haqlarının heç olmasa indiki bazarın səviyyəsinə uyğunlaşdırmaqdır.
Həkim Adil Qeybullanın fikrincə problemlər vətəndaşların həm öz hüquqlarını bilməməyindən, həm də bu mexanizmə prinsipial yanaşmamağından doğur.
Vüsalə Əlbəyli. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının hesablamalarına görə hər il dünyada saxta dərmanlar üzündən təqribən 1 milyon insan həlak olur. Azərbaycanda isə belə bir statistika aparılmır. Mütəxəssis rəylərinə görə Azərbaycanda da dərman bazarının böyük bir hissəsi saxta dərman preparatlarının payına düşür. Araşdırmalara görə Azərbaycana saxta dərmanlar təkcə xaricdən gətirilmir. Bunun müəyyən hissəsi də elə daxili istehsalın payına düşür. Üstəlik müstəqil mütəxəssislər düşünürlər ki, Azərbaycanda saxta dərman biznesini yuxarı orqanlar himayə edirlər. Daha ətraflı Saadət Aşif qızının reportajında.
İnterferon adında bir dərman preparatı var. Əvvəl işlətmişdim, ona görə mən bilirdim ki, onun bir damcı suyu əlliliyində alınır, çəhvəyi rəngdə olmalıdır da. Amma çıxırdı sarı rəngdə. Nəhayət ki, getdim, gəzdim, dolandım, bir 10 aptekdən sonra bir aptekdə tap. Onu demək istəyirəm ki, pul da getdi, dərman da getdi, vaxt da getdi.
Bakı sakini İlahə Səmədova apteklərdə saxta dərmanların satılmasından giləylidir. Bəs aptek rəhbərliyi necə? Saxta və ya lisenziyasız dərmanların aptekə yol tapıb tapmadığını müəyyənləşdirə bilirmi? Sadəcə deyir ki, onlar yalnız lisenziyası olan firmalarla işləyirlər. Əgər aptekdə saxta dərman aşkar olunarsa, o preparatı onlara verən firma məsuliyyət daşıyır.
Biz hamısını çiriz depolar vasitəsilə alırıq. Yəni hamısı çiriz Səhiyyə Naziri vasitəsilə gəlir və firmalardan alırıq, depolardan alırıq. Hamısının üstündə qalaqraması var, hamısı təmiz şəkildə.
Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin Dərmanların Keyfiyyətinə Nəzarət Şöbəsinin müdiri Pərviz Əzizbəyov deyir ki, bu ilin mart ayından ölkəyə qeydiyyatsız dərman gətirilməsinə qadağa qoyulub. Hazırda nazirlikdə 3000 addan çox dərman preparatı qeydiyyatdan keçib. Müsahibimizin sözlərinə görə bu ilin əvvəllərində
Onlar 10 mindən çox saxta dərman preparatını məhv ediblər. Bəs bu dərmanların mənbəyi hardandır? Pərviz Əzizbəyov.
Dərmanların gətirilmə mənbəyini tapmaq biraz çətindir. Yəni çünki bunların heç bir sənədi yoxdur. Hardan gətirilib, necə gətirilib? Yəni bu haqda məlumat yəni ki almaq biraz çətin olur bizə. Belə yararsız dərmanların satıldığına görə tək Bakı şəhərində bir neçə lisensiyalı aptekin fəaliyyəti dayandırılmışdı.
Pərviz Əzbəyovun sözlərinə görə indi onlar daha çox aptekləri yoxlasalar da yaxın vaxtlarda tubdan satış məntəqələrində də yoxlama aparacaqlar. Müsahibimiz məsləhət görür ki, vətəndaşlar aptekdən dərman alarkən onun qoruyucu nişanına baxsınlar. Əgər holoqram yoxdursa, bu artıq şübhələnməyə əsas yaradır.
Holoqram da yoxdursa, yəni Qaynar Səhiyyə Nazirinin Qaynar xətt telefon nömrəsi var 596-07-12. Həmin nömrəyə zəng vurub, həmin dərmanın seriyasını deyib, adını deyib, yəni o dərman haqqında ətraflı məlumat ala bilər.
Söhbət elədiyim bəzi həkimlər isə bu fikirdədirlər ki, saxta keyfiyyətsiz dərmanların bir qismi ölkəyə qanunsuz yollarla gətirilsə də, bir qismi elə ölkədə istehsal olunur. Məsələn, diş həkimi Namiq Cəbbarov deyir ki, o öz sahəsində istifadə etdiyi dərman preparatlarını aptekdən yox, fəaliyyətinə tam əmin olduğu firmadan alır. Namiq Cəbbarovun sözlərinə görə, saxta dərmanlar bir çox hallarda ucuzluğu ilə diqqəti cəlb edir. Yəni, qiyməti hər yerdə, məsələn, 9-10 manat olan eyni adlı dərman preparatının hansısa aptekdə 5 manat olması artıq onun keyfiyyətinə şübhə yaradır. Yeri gəlmişkən, ötən il MT-nin keçirdiyi əməliyyat zamanı Lənkəranda qustar üsulu ilə dərman hazırlayan yerli sakin məsuliyyətə cəlb olunmuşdu. Bəzi söhbət etdiyimiz həkimlər də hesab edirlər ki, yerli saxta dərman istehsalçılarının və ya distribütörlərinin arxasında yüksək vəzifəli şəxslər durur. Əks halda Azərbaycan kimi kiçik ölkədə bu problemi həll etmək çətin olmazdı. Səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov da hesab edir ki, Səhiyyə Nazirliyinin qeydiyyatsız dərmanlarla mübarizəsi kampaniya xarakteri daşıyır.
Yəni bu barədə hazırlanmış ardıcıl edəliyyələr müəyyən bir konsepsiya əsasında mübarizələr mən görmürəm.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının ötən ilki məlumatına görə, dünyada saxta dərman preparatlarının illik istehsal dövriyyəsi 32 milyard dollar təşkil edir. Azərbaycanda isə belə bir statistika aparılmır. Yalnız Gömrük Komitəsinin ötən ilki məlumatına görə, son 5 ildə 2 milyona yaxın saxta dərman preparatı müsadirə olunub.
Saadət Akif qızı.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, öbür otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Biz bu dəfə saxta dərman biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Düz 3 il əvvəl Səhiyyə Naziri Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilərək həbs edildi. Əli İnsanovun xələfi Oqtay Şirəliyev isə Səhiyyə Nazirliyində islahatlara başlayacağını vəd etdi. Oqtay Şirəliyev etiraf edirdi ki, bəzi həkimlər dərman firmaları ilə sövdələşməyə gedərək xəstələrə bu firmaların maraqlarına uyğun reseptlər yazıb onlardan faizlər alır. Ancaq aradan xeyli vaxt keçsə də şikayətlərə görə bu sahədə ciddi dönüş əldə edilməyib. Görək indi Səhiyyə Nazirliyi bəzi həkimlərin dərman şirkətləri ilə sövdələşmələrinin qarşısını almaq üçün nələr düşünür? Əməkdaşımız Şəhlə Sultanovanın reportajında bu suala cavab veriləcək.
Bu həkim bir firma dərmanlar yazır, onlara o sərf edir, onun faizini bunlar alır. Mən anama yazmışdılar, onun döşündə xoşxəsiyyəti şiş var idi. Yazmışlar o dərmanları, o nə qədər müalicə elədi, xeyri olmadı, daha da bir vaxtı getdi də. Sonra da gəldi, mədəsində çıxdı həmən yer. Çövmüşdü, raka çövmüşdü.
Sevda xanım deyir ki, xalq arasında firma dərmanı adlanan, yəni həkimin məhz sövdələşdiyi firmanın dərmanını yazması onun ailəsi üçün fəsadla nəticələndi. Onlar əlac üçün həkimə müraciət eləsələr də əlac yox, əlavə xəstəliyi qazandılar. Çünki həmin o firma dərmanı əlac gətirmədi. Bəs həkimlər belə dərmanları hansı vasitələrlə satırlar? Onların burada marağı nədir? Yəqin ki, dost tanış, qohum qonşu arasında kiminsə dərman distributoru işləməsi tanış aldı. Bu biznesin əlaqələndiriciləri də məhz həmin distributorlardı. İki ay əvvələ qədər distributoru işləmiş Aysel'in dedikləri.
Distributorun işi heç nə gəlirdi. Həkimin yanına, qruba qalara deyirdi ki, ben misal üçün bu dərmanı yaz, işənə də falan qədər faizi bundan şeyən veriləcək satışdan sonra. Həkimlər də suda vursa razılaşırdılar. Reyləsi var, nəmnim eləyir, amma bu toki axıda pulu içdi, hamısı razılaşırlar.
Beləliklə, dərman firmasının distributoru həkimlə razılaşdıqdan sonra ona firmaya məxsus resept blanka verilir və hər dəfə həmin reseptlər apteklərdə yığılaraq firmaya təqdim olunur. Hər resept blankının üstündə də həkimin kodu yazıldığından onun nə qədər dərman satdığı ayırt edilərək faiz ödənilir. Aysel və digər distributorların dediklərinə görə faiz dərman firmasına görə fərqli ödənilir. 12% də ola bilər, 30% də. Səhiyyə Nazirinin müavini Elsevər Ağayev deyir ki, bu yaxınlarda şirkətlər tərəfindən həkimlərə reseptlərin yazdırılması ilə əlaqədar neqativ hallar nazirlikdə də müzakirə olunub.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən böyük əczaçılıq şirkətlərinin hamısı Səhiyyə Nazirliyinə dəvət olundu, onlarla ciddi söhbət aparıldı. Vahid resept blaklarında reseptlərin yazılmasına ilə əlaqədar həmin şirkətlərlə ciddi söhbət aparıldı. Dediyim kimi, onlar Səhiyyə Nazirliyinin vahid resept blanklarını müxtəlif işarələrlə, rənglərlə bəzəyərək həkimləri də o reseptləri yazmağa sövq edirlər. Və bununla da əlaqədar Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ciddi mübarizə aparılır.
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, qurum həkimlərin müəyyən firmalarla sövdələşərək xəstəyə həmin firmanın dərmanını yazması ilə bağlı daha çox regionlardan şikayət alır. Onun dediyinə görə o özü də şəxsən belə bir halla rastlaşıb ki, ona müəyyən firmaya məxsus, lakin diaqnoza uyğun gəlməyən dərman satıblar. Eyüb Hüseynov deyir ki, bu cür yazılan dərmanların fəsadlarından biri onun daha çox saxta olma ehtimalıdırsa, ikinci səbəb də
həkimlərin şirkətlərin təhsil sahibi düşməsi, yəni orada faiz alırlar, diaqnoza uyğun olmayan bahalı dərmanlar yazırlar. Oradan həkimlər faiz alırlar.
Eyüb Hüseynov deyir ki, həkimin müəyyən firmaya məxsus dərmanı yazmağa meylliliyi onun otağının görünüşündə də hiss oluna bilər. Əgər otaqda hansısa firmaya məxsus qələm və bloknotlar və ya başqa əşyalar varsa, bu halda onun yazdığı dərmanların sövdələşmə əsasında müəyyən firmaya məxsus olduğundan şübhələnmək olar. Həkim Adil Qeybula isə deyir ki, bəzi həkimlərin sövdələşmə yolu ilə müəyyən firmaya məxsus dərmanı yazması halları olsa da, bunu bütün həkimlərə şamil eləmək olmaz. O deyir ki, belə hallar kütləvi xarakter daşımır.
Şəhra Sultanova. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda əsasən xaricdən gətirilən dərmanlara etibar edilirdi. Xüsusilə də Avropa ölkələrində istehsal edilən dərmanlar daha keyfiyyətli sayılırdı. Hərsən bu dərmanlar Rusiya və Şərq ölkələrində istehsal olunan dərmanlarla müqayisədə çox baha başa gəlirdi. Artıq müstəqilliyin əldə edilməsindən 17 il keçir və Azərbaycanın özündə də müxtəlif adda dərmanlar istehsal edilir. Ancaq əhali hələ də yerli istehsala bir ilə bel bağlamır. Niyəsini? Aygün Muradxanlıdan eşitək.
Azərbaycanda son illər istehsal olunan ən məşhur dərmanlardan birinin adı insanavin idi. Ancaq ağciyər xəstəlikləri üçün nəzərdə tutulan dərman 2005-ci ilin oktyabrından sonra istehsaldan və satışdan götürüldü. Bakıdakı apteklərdə satıcılarla söhbətimizdə onlar indi də saxta dərmanlarla ciddi mübarizə getdiyini dedilər. Əczaçılıqla məşğul olanların sözlərinə görə buna qədər dəfələrlə vətəndaşlar aldıqları dərmanların saxta, təsirsiz olmaları ilə bağlı apteklərə müraciət edilmişlər. Ancaq indi bu faktların sayı göz görəsi azalıb. Bununla yanaşı, ölkədə istehsal olunan dərmanların çeşidi də artıb.
Demək olar ki, bütün təşkil preparatda istehsal. O cümlədən antibiotiklər, ən çox istifadə olunan bu dəqiqə hal-hazırda müasir antibiotiklərdir, geniş tərkibli antibiotiklər. Onlar da Ceftriaxondur, onda Azafarm istehsal edir. Yəni, Azərbaycanda hal-hazırda var. Bir də ən çox üstünlük verir vitaminlərə, ən çox B qrup vitaminlərə.
Heç vətəndaşlar gəlib soruşurmu, deyir ki, tutalım, mənə Azərbaycan istehsalı olan dərman lazımdır.
Düzü əksinə olur çox vaxt. Məsəl üçün, soruşanda ölkəsi hansı ölkədir? Biləndə ki, yerli istehsaldır, onda biraz etiraz edir. Avropa ölkələrini daha çox istəyirlər.
Depodan dərman götürəndə, sən Azərbaycanda istehsal olunsa, əminsizmi ki, bu həqiqətən keyfiyyətli dərman üçün?
Hal-hazırda dərmanların qeydiyyatı çox ciddi nəzarət altındadır. Ona görə yəni tam əminik hamısına.
Bu mənzərə ilə Bakının daha bir neçə aptekində rastlaşdıq.
Furosilin məhlulu var. Sonra pirtsalisilovi 2%-dir. Pirtsalisilo rizartsinovi. Pasatimurova. Leynirmazdır. Çox güclü leynirmazdır. Azərbaycan buraxır.
Antibiotiklər varmı Azərbaycan istehsalında?
Çox dərmanların istehsalatı yoxdur bizdə. Əsas dərmanlarda deyim, qrip dərmanları, soyuq dərmanlar. Amma ki hansını buraxılır? Dərmanlar. Çox keyfiyyətlidir.
Məsələn, heç konkret heç bir dərman yoxdur Azərbaycanda istehsal olunan?
Yerli mallardan.
Yerli mallardan.
Yox, heç nə.
Siz özünüz depolardan götürürsünüz, yoxsa ümumiyyətlə yoxdur belə dərmanlar?
Yoxdur, depolarda yoxdur. Yəni, tələb olunmur. Yəni, olsa da alıcılar istəmirlər. Ancaq indi Avropa malları tələb edirlər. Heç Hindistandan, Rusiyadan gələn mallara da inanmırlar.
Azərbaycan istehsalı olan, Güləş xanım, nə var ərizin altında? Tutalım, güclü soğuq dəymən var. Azərbaycan dərmanlarına nə ilə mən müalicə oluna bilərəm?
Soyuq dəymə dərmanlarından, yox, Azərbaycan dərmanlarından ancaq otlardan verə bilərik. Türkiyə çara kimi, elə bil, otlar var. Bax, onlar yaxşıdır. Amma belə canım, belə bir şey yoxumuz.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə də bəlli oldu ki, vətəndaşlar ciddi xəstəliklərin Azərbaycanda istehsal olunan dərmanlarla müalicəsinə inanmır. Çoxları isə ölkədə ümumiyyətlə dərman sənayesinin olduğundan xəbərsizdir. Azərbaycan istehsalı olan dərmanlara etibar edirsiniz. Heç xəstələnəndə deyirsiniz mi ki, mənə bir Azərbaycan dərmanı verin, sağalım?
Bəli, etibar edirəm.
Məsələn, indiyə qədər Azərbaycan hansı dərmanı istifadə eləmişsiniz?
Ümumiyyətlə, mən dərmandan istifadə eləmirəm.
Mən başı dərman için mənə dərman etibar eləmirəm.
Etibar eləmirsiniz, yoxsa...
Yox, Rusu bilmirəm, istifadə eləməmişim.
Çox şey istesal olunur ki, etibar eləmək olsa.
Mən Azərbaycanda yox, baxıram məsələn deyək ki, ən çox Ukraynada bir də Avropada istesal olan dərmanlar alıram. Azərbaycanda istesal olan dərmanlar demək olar ki, işlətmirəm.
Bu səhiyyəsini heç etibar eləmək, qalmışdır dərmanlar. Mən ümumiyyətlə heç rast gəlməmişəm ki, Azərbaycan hansısa dərmanı istesal eləmək.
Azərbaycan Tibb Universitetinin Əczaçılığın Kimyası Kafedrasının müdiri Professor Hafiz Əliyev isə deyir ki, son illər Azərbaycanın dərman sənayesinin inkişafı ilə bağlı addımlar atılsa da, bu sahədə hələ görüləcək işlər var. Professor Hafiz Əliyev deyir ki, Azərbaycanın zəngin təbiəti ölkədə dərman sənayesinin inkişafı üçün böyük qaynaqdır. Sadəcə ölkəyə dərman istehsalı üzrə çağdaş texnologiyalar gətirməklə bu təbii qaynaqları insanların sağlamlığına xeyir verəcəyi hala gətirmək lazımdır.
Aygün Muradxanlı.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir yerə balaca töyüq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Biz bu dəfə saxta dərman biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Azərbaycanda yerli dərmanlara etibar edilməməsinin səbəbləri aydındır. İnsanları yerli malların keyfiyyəti qan etmir. Əslində bu illər Azərbaycanın əczaçılıq sənayesində yerli alimlər elə bir ciddi ixtiraları ilə yadda qalmayıblar. Buna nə imkan vermir? Mütəxəssislərin yoxsa maddi texniki bazanın səviyyəsi? Bu suala isə Saadət Akif qızının növbəti reportajında cavab veriləcək.
Azərbaycan Tibb Universitetinin Əczaçılıq Fakültəsinin 3-cü kursunda axlaqlı tələbələrlə tanış oluram. İstəyirəm biləm ki, onların arasında əczaçılıq elmi ilə məşğul olmaq, dünya əczaçılıq elminə töhfə vermək istəyənlər varmı?
Bunlar kimdə geniş tətbiq olunur?
Elçin Hacıyev cəsarətli çıxır. Deyir ki, təkcə dərmanların kimyəvi tərkibini öyrənmir. Həm də bitkilərin xəstələrini mənimsəyir ki, bəlkə yeni məlhəm icad edə bildi. Amma gələcəyin əczaçısı kimi onu spit adı ilə tanınan Aedes virusu maraqlandırır.
Ona qarşı istəyərdim dərman forması hazırlayım.
Laboratoriya var mı?
Bunun üçün laboratoriya
Maraqlanmısan mı? Var mı o imkanlar Azərbaycanda?
Bizdə hələ yoxdur elə imkanlar.
Azərbaycan hələ dünya əczaçılıq elminə hansısa yeni adda, yeni tərkibdə məhlul tanıda bilməyib. Heç Sovet dövründə də Azərbaycanlı əczaçılara belə uğur nəsib olmayıb. Bunu Tibb Universitetinin əczaçılıq kimyası kafedrasının müdürü Professor Hafiz Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə dərman kəşf etmək bir-iki günün və ya ayın işi deyil. Bunun üçün illərin gərgin zəhməti, sınağı lazımdır. Həm də müasir laboratoriya olmalıdır.
Elə cihazlar var ki, onların hər birinin qiyməti 500 milyondur.
Amma heç pul olsa da, necə deyərlər, yara sağalmazmış.
Tək puldan deyil, axı, kadr lazımdır. Vəsait tələb, vəsait olan laboratoriyalara, tədqiqat işlərinə hazırlıqlı kadrlar olmalıdır ki, bu işi görsünlər. Rusiya kimi nəhəng dövlət, ildə bir dənə birən substansiya verə bilmir. Əvvəllər Sovet dövründə var idi. Bir neçə preparatlar var ki, onlar Sovet ittifaqında alınmışdır. Sonra bu dağıldı, bazar iqtisadiyyatı. İndi beynəlxalq tələblərə uyğun gələn substansiya olmaq. Ixtırda bitki mənşəli də ekstrakt olar heç. Nanə cəvhər də olar. Əsas substansiyalar ki var, müasir dərman vasitələri. Onu Türkiyə kimi dövlətdə istehsal edə bilmirlər.
Professor Hafiz Əliyev deyir ki, onlar diqqəti əsasən dərman preparatlarının tərkibinin yoxlanılmasına yönəldiblər və bu yöndə də nailiyyətlərdən danışmaq olar. Yəni, yerli əczaçı alimlərin dərman maddələrinin tərkibinin yoxlanmasında tədqiq etdiyi bir neçə üsul dünya tibb eliminin diqqətini çəkib və dərs vəsaitlərinə salınıb.
B6 vitamininin yoxlanılması müxtəlif yüzlərlə onun dərman formulları var ki, onun tərkibində bud vardı. İndi vardı, yoxdur, yoxlamaq üçün nə qədərdi? Analiz odur. O usullarda ən əlverişlisi, səmərəlisi bizimdir. Dünyanın elə ölkəsi yox ki, oradan mənə müraciət eləyiblər usullara deyil.
Ölkədə əczaçılıq elmi tədqiqat institutu olmasa da, gələcəyin əczaçıları xarici təcrübəni öyrənmək istəyirlər. İranlı tələbə Mehdi Vəlizadə deyir ki, əgər hökumət yerli əczaçılıq sənayesinin inkişafını istəyirsə, tələbələr mütləq bu sahənin inkişaf etdiyi ölkələrə göndərilməlidir.
Dövlət tərəfindən bu tələbələr başqa ölkələrə yollanırlar. Orada öyrənərlər, gəlib burada o sənaye, o inkişafatı burada da yaradırlar. Ola bilsin İrana, ola bilsin Amerikaya, ola bilsin İngiltərəyə, yəni yollamaq lazımdır ki, bu tür tələbələri, böyük-böyük tələbələri. Çünki gələr burada bu elmi, bu sənayeyi burada yəni qabağa apararlar.
Əczaçılıq fakültəsi dərman preparatlarının keyfiyyətinin yoxlanılması üsullarına diqqət yetirir. Amma heç yeni üsulların ixtirası üçün də mövcud laboratoriya şəraiti yetərincə müasir deyil. Mütəxəssislər deyirlər ki, yerli əczaçılıq sənayesini inkişaf etdirmək həm də bu sahədə elmi tədqiqat işlərinin aparılması üçün mütləq hökumətin dəstəyi olmalıdır.
Saadət Akif qızı. Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz ölkədə saxta dərman biznesindən danışdıq. Əslində bu məsələnin əhəmiyyətini tartışmağa bir elə ehtiyac da qalmır. Çünki həkimlərin səhvlərindən nə ilə nəticələndiyi kimsədə şübhə doğurmur. Və salam, müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağlamlığınızın və bunu şərtləndirən hüquqlarınızın qədrini bilin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Keçələr, keçələr, aya baxıb yar sən yad eyləmişəm. Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, hər bir xəyal eləmişəm. Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb,
لب شیرین لب لب لب شکر لب لب آی لب شیرین لب لب جان لب شیرین لب لب سیز مگل قاش گزگی سم من ناز ایلمه ایلمه های یارم های جانم Kaş gözünü sen bana naz eyleme Eyleme o yarım ay canım Ehli eşke bu kadar naz eyleme Yakşı değil leb leb leb leb leb leb Leb şirin leb leb Leb şeker leb leb Ay leb şirin leb leb Can leb şirin leb leb Sen benim eşkimi avlemde ayağın eylemsen Leb leb leb leb leb leb Sanki bülbül, sanki bülbül kimi gülşende fegan eylemsen Leb leb leb leb leb leb Leb şirin leb leb Leb şeker leb leb Ay leb şirin leb leb Can leb şirin leb leb Süzme gel kaş gözünü Sen bana naz eyleme Eyleme Ay yarım ay canım Senin güzelliğin ne gül Bütün ey melahattir Bu hüsün sendeyken En büyük saadettir Rakibe gözlerinin Mail olduğunu bilirem Men avrifem Mene bir işare Kifayettir ay güzel sal güzel Heyif ki kıymetini bilmedi Yanır yüreğim yanır yüreğim yanır yüreğim Güzel ki öz kadrini bilmedi Cinayettir ayaman Ayaman ayaman Deyim ki gülme Danışma Rakiben nauz etme Nece deyip gözelim sende gülmek danışmak adettir ay yazık canım. Bülbüller akar ceh ceh vurur bağda gül üstte. Güzel boyu beste Yerin var gözüm üstte Sen benden könül iste Ben deyim gözüm üstte Süzme gel kaş gözünü Sen bana naz eyle Eyleme hay yarım ay canım Ehli eşke bu kadar naz eyleme Yakşı değil leb leb leb leb leb leb Leb şirin leb leb Leb şeker leb leb Ay leb şirin leb leb Can leb şirin leb
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnası ben. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Danışır Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu Sovyet İttifakı halklarının hür sesidir.
Düzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 yıl bundan evvel 28 April 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşidebilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun haberleri her gün saat başı 101.7 FM'de.